galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha 7-20-ka bisha maaj sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband boga v o a somali.com iyo efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii feeqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno tallaabooyinka dalalka carabtu ay u qaadeen kahortagista faafista xanuunka coronavirus.
masaajidda iyo meelaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha dadku iskugu yimaadeen waxay ka mid yihiin meelaha ay suuragal tahay dadku inay iska qaadsiiyaan cudurkan. caalamka islaamiga waxaa loo joojiyey kahortaga adduunyadu dhan ay ku hayso cudurkan,
maadaama dowladdii iyo culummadii iyo daarul iftaay u arkeen in uu yaray karo inay go'aankaas qaataan inuu yahay go'aan sax ah.
taasi waxaan u arkaa shareecadu sida ay tilmaantay xaqiiqatan inay waafaqeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay wasiirka caafimaadka Soomaaliya.
waa waajib na saaran annaga iyo qofka la baaraya, waajib saaran in bulshadii laga asturo, sababtoo ah riskiga imaanaya waxay tahay Soomaalida kala ma xirno. waa guryaheenna dadku waa ciriir, waa dad isu dhowo aad maxabo ka dhexaysaannahay oo isa salaamo isdhowkado mar walba ishoosta isaga jira.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka coronavirus sida uu ku xaqiijiyey qoraal uu soo saaray. ra-iisul wasaare Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu iskeliye go'doon iskiya, balse uu sii wadi doono inuu hogaamiyo jawaabta ay dowladdu ka bixinayso faafitaanka xanuunkan. soo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, 24 saacadood ee lasoo dhaafay waxa aanay isku arkay astaamaha, waxaana layga helay coronavirus. waxaana uu sidoo kale ra-iisul wasaare Johnson sheegay in hadda uu si iskiiye isku go'doomiyey, balse uu sii wadi doono jawaabta ay dowladdu cudurkan ka bixinayso, isagoo sheegay in uu adeegsan doono hannaanka maqalka iyo muuqaalka amaba videoga. madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa isagoo khadka telefoonka maanta kula hadlay dhiggiisa dalka Maraykanka usoo bandhigay in dalkiisu diyaar u yahay inuu Maraykanka ka taageero la dagaalanka xanuunka coronavirus amaba COVID-19. dalka Shiinaha ayaa markii hore ahaa meesha ugu badan ee uu biyo dhigtay xanuunkan, hase yeeshee waxaa imika kaalintaasi ku jira waddanka Maraykanka. sida laga soo xigtay xarunta dhexe ee samatabixinta xanuunka coronavirus ee John Hopkins, waqti hore jimcahan maanta ayaa sheegtay in dalka Maraykanka uu ka marayo tirada ilaa haatan la xaqiijiyey xanuunkan 58,919, halka waddanka Shiinuhuna uu ka yahay 18,882, iyadoo waddanka Talyaaniga oo marka loo eego qaaradaasi Yurubna uu si aada u saameeyey, iyagana tiradu ay maraysa inta la xaqiijiyey 85,899. dalka Koonfur Afrika ayaa isaguna jimcahan maanta xaqiijiyey qofkii ugu horreeyay xanuunka coronavirus dalkaasi ugu dhinta, xilli tirada guud ee waddankaasi ku dhacay ay gaadheen 1,000 qof, islamarkaana waddankaasi xayiraada dhinaca dhaqdhaqaaqa lagu soo rogay muddo 3 toddobaada. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika Zeweli Mkhize oo xaqiijiyey 2 qof ayaa sida oo kale sheegay inay dadkaasi ku dhinteen galbeedka gobolka Cape. dalka Koonfur Afrika ayaa xanuunkaasi uu ku dhacay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,000 qof, iyadoo uu yahay dalka ugu badan ee xanuunkan laga helay qaaradda Afrika, oo guud ahaan ilaa haatan iyadana la xaqiijiyey in ka badan 3,000 qof xanuunkaasi uu haleelay amaba uu ku dhacay. dhinaca dalka Venezuelana, madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Delcy Rodriguez ayaa xaqiijiyey qofkii ugu horreeyey ee dalkaasi ugu dhintay xanuunka coronavirus, isagoo sheegay inuu ahaa 74-jir muruqmaara, islamarkaana lahaa xanuuno muddo dheer soo hayay. dhimashada ninkan ayaa imanaysa xilli madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi sidoo kale uu shaaciyey in ugu yaraan 107 qof dalkaasi laga helay xanuunka coronavirus. dalka Venezuela ayaa guud ahaantii xayiraad ay saaran tahay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan oo si daran u aafiyey dalalka kale ee dhaca koonfurta iyo bartamaha qaaradda Amerika, oo ay ka mid yihiin dalka Brazil oo laga helay in ka badan 2,000 qof, iyadoo sidoo kalena dalalka Ecuador, Colombia, Peru iyo weliba Panama iyagana uu xanuunkani gaadhay.
afka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu ku bilowna, wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in qofkii saddexaad ee laga helay coronavirus gudaha dalka soomaaliya, iyadoo xafiiska qaramada midoobey ee muqdishona uu arrintaasi ka hadlay. warbixinta arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
iyada uu sii kordhaya walaaca xooggan ee la qaba fididda xanuunka coronavirus, ayaa maanta kiiskii saddexaad muqdisho looga dhawaaqay. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa xaqiijisay in qof qaba xanuunka coronavirus oo noqonaya kiiskii saddexaad laga helay magaalada muqdisho. qofka laga helay xanuunka ayaa la sheegay inuu yahay qof ajnabi ah oo ka shaqaynayay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya. xarunta xalana ayaa laga helay kiiska oo ah howlgalka midowga afrika ee amisom iyo kan qaramada midoobay. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaana dadka la wadaagtay in kiiskii saddexaada xanuunka coronavirus ee xaqiijisay dowladda soomaaliya. war qoraal oo kasoo baxa xafiiska qaramada midoobe waxaa lagu sheegay in qof ka mid ah howlwadeenada xafiiska laga helay xanuunka coronavirus waxaa la sheegay hadda in lagu karantiilayo halkaasi, iyadoo la hubinayo dadka ula macaamilay si gaarna isha ugu hayaan qubro caafimaad iyo dad si dhow ula socda. dowladda soomaaliya ayaa maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso sidii lagu yareyn lahaa fiditaanka xanuunkan. waxaa la fasaxay jaamacadaha iyo iskuulada, waxaa la xiray hawada, waxaana dadka looga digin isku imaanin goobaha dadweynaha, aadna loo yareeya tirada iyo kulamada magaalada haddii laga maarmi karaayo. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa hadda samaysay meelo dadka lagu karantiilo. maalintii shalay ayay ahayd markii qof laga helay xanuunka coronavirus wasaaraddu xaqiijisay. qofkaas wuxuu ka mid ahaa dad ay gacanta ku haysa wasaaradda oo kasoo laabta wadamada xanuunkaasu ka jiray, gaar ahaana wadanka Talyaaniga. dowladda soomaaliya ayaa horey waxay u fasaxday jaamacadaha, iskuulada iyo meelaha dadku isku yimaadaan, iyadoo sidoo kale shaqaalaha dowladda la fasaxay. xanuunka coronavirus hadda wuxuu saameynayaa guud ahaan dunida. soomaaliya wuxuu ka mid yahay meelaha hadda uu ku hayo marka la eego fiditaankiisa kiiskii saddexaad oo la xaqiijiyey, iyadoo wasaaradda caafimaadka hadda ay dadka kala hadlaysa warbaahinta. dadkuna waxay qabaan feejignaan marka la fiiriyo iyadoo jira dareenka dadku ay qabaan. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
haddaba soomaaliya awoodda ay u leedahay la tacaalidda xanuunkan intuu la eg yahay? haaruun macruuf ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey wasiirka caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur.
wadanka markii ay soo degaan hadda diyaaradihii internationalka inta badan waa la xakameeyey oo diyaarada ma yimaada, laakiin xuduudaha laga soo gala waxaa laga soo gala maraakiib baa wadanka timaada. waxaa la sameeyey meel dadka lagu karantiilo iyo meel isbitaal martiino oo loo diyaariyey. ilaahay ma dhaho, laakiin in loo haddii loo baahdo in qof fiican cudurka la soo dhaco oo xanuun u baahdo in qofkii la daaweyo. qofka markii uu soo dego horta waxaa lagu qaabilaa airportka, waxaa la fiiriya temperaturekiisa la fiiriya, taas oo ah indication keliya qofka inuu xanuunsan yahay oo qandhaqabay inka. waxaa la weydiiyaa dadka meelaha ay ka yimaadeen, safarkoodii kasoo bilaawday ayaa la weydiinayay. dhowr qof oo aan aragnay inay ka yimaadeen wadamada uu ka jiro coronavirusku aadna uu saameeyey, waxaan gelinay waan hakinay, waxaan gelinay meel lagu karantiira la geyay. waxaa laga qaaday analysiska waxaa loo diray Kenya. waxaa ku yaala center oo certified oo w h o ay weligeedba soomaaliya intay dagaaladii iyo kadib markuu cudur faaf dhaco loo diri jiray. resultskan iyagaa noo keen ilaa iyo hadda cudurkan ma aha mid lagu baari kara wadanka, qalabkii lagu baaraayay ma jirto. waa la dalbay, waxaan sugaynaa labada usbuuc, ugu badnaan saddexda usbuuc soo socoto haddii ilaah yiraa in qalabkii la keeno. dhallinyaradii laabka ka shaqeynaysa oo tababar la siiyey iyo shaqaalo badan oo kaloo caafimaad oo ayaalaha la siinay inay ka shaqeyn doonaan insha allah la keenay reagentska. insha allah mustaqbalka dhow aan awoodi doono in lagu baaro cuduro badan wadanka gudihiisa haddii alle. laakiin waxaan xaqiijinaa oon u sheegayaa dadka oon ka faa'iidaysanaa interviewga, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka caafimaadka midna ma awoodo ilaa iyo hadda inay ku baarto wadanka gudihiisa cudurka, lagumana baarin. inta qofee laga qaaday sambaliska baaritaanka lagu sameeyey waa dad laga qaaday, loo diray dibadda, na loo keenay kadib resultskood markaan aragna aan sheegnay inay yihiin dad cudurka jirkooda uu ku jiro. haddii aanan qofka meel lagu xakameynin ee lagu dhexdeeyo bulshada cudurka qofka uu gudbinaya, sababtaasaana keentay dad ka yimid ee meelaha dhibka uu ka jiro ka yimid ee waqtigii incubation periodka weli ku jira 14 in meel lagu xareeyo ma aha ciqaab, waa waajibna saaran annaga iyo qofka la baaraayo, waajib saaran in bulshadii laga asturo, sababtoo ah riskiga imaanaya waxay tahay soomaalida kalama xirna. Waad maqlaysay hadda ilaahay u naxariista dad badan oo soomaaliya inta cudurka uu dilooday, waxa u badan soomaalida waa guryaheena dadku waa ciriiri, waa dad isu dhow oo aada maxabad ka dhexaysaan nahay oo isa salaamo oo isdhowkado mar walba is hoosta isaga jira, iskuulladii iyo meel walba waa wada ciriiri, baabuurtii waa wada ciriiri. Cudurkaas waxaa lagu ilaaliyaa in dadka la kala fogeeyo, in gacmaha aada la isaga dhaqo oo nadaafada lagu dadaalo, in guryaha la joogo. Sidaad la socota, dowladda diyaaradihii iyo safaradii way celisay, shirarkii loo bixi jiray banaanka waa la celiyay, wadamadii dariska ee laga helay iyaguna sidooda kale mid waa celiyay, midna diyaaradihiisa waa socdaa. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ku dadaalaan nadaafada, inay guriga joogaan, inay kala dheeraadaan, nadaafada in lagu dadaalo, in la dhegeysto fariimaha khubarada iyo wasaaradda caafimaadka ee takhaatiirti ay bixinayaan ka hortag. Qofka markuu qufacay ama hindhisoonayo, in xusulkiisa uu laabay uu hoos ku hindhiso, in marada ama safleti uu diifka isaga tiray inuu meel asturan oo aan laga taaban karin uu ku rido, in gacmaha uu dhaqo qofka ugu yaraan 20 seconds saabuun iyo jeermi dila si fiican looga dhaqo, in la kala dhowrnaado.
Way ilaa hadda maxaa qalabood hesheen? Qorshihiinu waa maxay? Hadday tahay laabkiis aad ku keensan lahaydeen shaybaarkii, hadday tahay wixii wax lagu tijaabin lahaa wadanka saad ku keeni lahaydeen, iyo hadda waxa idin soo gaaray iyo saad u qorsheynaysaan?
Hadda waxa ugu horeeya hadda yimid waa diyaaradii uu soo raray mucaawinadii uu soo diray Jack Ma oo ah Chinese national oo maaragtay mutadawac oo noo soo diray wadamada Afrikaanta 54 wadan ee Afrikaanka u hibeeyey, oo ah wax maaskarada wejiga lagu xirta iyo dharka la gashto marka qofka lala tacaalayo ama qofka xanuunsa laga shakisan yahay ee la daaweynayo, iyo kit lagu ogaado si degdeg ah, iyo waxyaalo yaro qalabkii ka hortaga la gelinayo la gashanayo keliya yihiin. Ilaa iyo hadda wax wadanka lagu sameeyo malah, sidaan hadaa sheegay mashiinadii laabka loogu talagalay PCR la leeyahay waa la dalbay, ilaa iyo hadda 3 keliya la dalbay. Laakiin waxa qorshaha aan qornay oo maanta aan dhammaynay wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedyada wasaaradooda caafimaadka wasiiradooda iyo DG-yadooda oo nala jooga labadii casho dambe, waxaan diyaarinaa qorshe weyn oo waxay baahida meesha ka jirto waxyaalaha loo baahan yahay, inta karantiin centerka iyo meelaha lagu daaweynayo dadka cudurka haddii uu ku dhaco ilaahay naga hayay, iyo qorsho aan diyaarinay oo aan bajet garaynay oo loo baahidii dabooli kara wadanka, taasna dowladdana contributionkeeda way sheegtay.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka Fawziya Abikara Nuur oo warramaysay Haaruun Macruuf.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa Qaahira ka soo diyaariyey wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Barnaamijka ayaan maanta ku eegaynaa guud ahaan saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay dalalka Islaamka iyo falceliska ay ka sameeyaan xukuumadaha dalalkaasi. Dowlado badan oo muslim ah ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin culculus oo ay ku xakameynayaan faafitaanka cudurka coronavirus oo ilaa iyo iminka uu ku dhacay in ka badan 400,000 oo qof guud ahaan dunida, halka dadka u geeriyooday lagu sheegay in ka badan 20,000 oo qof. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa gabi ahaanba joojiyey salaadaha jamaacada ee lagu oogi jiray guud ahaan masaajidda iyo labada xaram ee magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina. sidoo kale dalalka Masar, Turkiga iyo dalal kale oo muslim ah ayaa qaaday tallaabooyin ay albaabada ugu xirayaan masaajidda, isla markaasina dadka amray in salaada ay ku tukadaan guryahooda. Haddaba tallaabooyinkaasi dowladaha dalalkaasi ay ku joojiyeen salaadaha jamaacada ee masaajidda si looga badbaado cudurka coronavirus ma yihiin kuwa waafaqsan shareecada Islaamka. Mase jiraan cuduro nuucan ah oo dilaacay xilliga Nabi Maxamed calayhi salaam ama xilliga asxaabta? Qaabkee ayayna u maareeyeen xilligaasi cudurada dilaaga ah ama safmareenka? Su'aalahaasi iyo kuwa lamid ah ayaan ku eegaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada todobaadka. Waxaana marti inoogu ah Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare bartay shareecada Islaamka oo ka tirsan Machadka Cilmi Baarista iyo Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira. Sheekh Cawil Cabdilaahi Geysey oo ah daaci Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira, iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Carabta. Waagaag waxaan marka hore idin weydiinayaa sida ayaad u aragtaan tallaabooyinka inta badan dowladaha Islaamka ay ku joojiyeen salaadaha jamaacada ee masaajidda, oo xitaa ay ku jiraan salaadihii lagu tukanayay labada xaram ee Islaamka. Waxaan marka hore siinayaa Axmed Xirsi Maalin.
Tallaabooyinka dowladuhu ay qaadeen ay ku joojiyeen isu imaanshaha dadka ee dhammaan goobaha la isugu yimaado ma aha wax dowladaha Muslimka oo kaliya ku eg, waa wax dunyadoo dhan ay samaysay. Masaajidda iyo meelaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha dadku isugu yimaadaan waxay ka mid yihiin meelaha ay suuragal tahay dadku inay iska qaadsiiyaan cudurkan. Marka dhammaan masaajidda iyo meelaha la isugu yimid caalamka Islaamiga waxaa loo joojiyey ka hortaga adduunyadu dhan ay ku hayso cudurkan. Marka waxaan u arkaa inay tahay tallaabo uun looga hortagayo dhibka iyo maxaa la yiraa cudurkan inuu ummadda ku faafo.
Waagaag dadka qaar oo muslimiinta ka mid ah ayaa ku dooda halka masaajidda laga xiray waxay ahayd in masaajidda la buufiyo oo la jeermistiro sida la yeelay goobaha qaar ee dowladda. Adiga sida ayaad u aragtaa doodaasi, Sayid Cumar?
Waa mahadsantahay Saxnooni. Anigu waxaan u arkaa inay yaray karto, waayo sababka keliya oo hadda adduunka oo dhan isku raacsan yahay in lagu yaray karo cudurkan wuxuu yahay in la yara wax loo yaqaano xajri sixi ama xajri manzili, oo ah karantiil iyo cudurkanba si ahaanba waxyaalaha lagu yaray karo inay ka mid tahay in la yareeyo isku imaanshaha. Dad way jiraan u fasiraya oo dhahaya de maadaama waxyaala tacqiim la yiraahdo ama in la buufiyo masaajidka sida bangiyada oo kale iyo mataaxifta iyo meelaha kale oo haddaba furan, in ayada la firkayo sidaasoo kale la sameeyo, qofkana la dhihi karo waa inuu salli yar soo qaataa meeshiisa isagoo si gooni ugu sujuuda dabadeedna uu gurigiisii isaga noqda. Laakiin sida waddanka Masar oo kale oo aan joogno, waddan aadkii dadku ay saxmad badan yihiin, ma u malaynayo inay fuli karaan waxyaalaha noocaasa, maadaama dowladdii iyo culimmadii iyo daarul iftaay u arkeen in uu yaray karo, inay go-aankaas qaataan inuu yahay go-aan sax ah. Dabadeedna maaragtay dadkiina dee arrimo soo dhacan ay yihiin oo taariikhi ah, oo maaragtay la isku raacsan yahay in yacni qofku inuu maaragtay gurigiisa iyo haddii maaragtay cabsida iyo cudurka maadaama cudur la isugu gudbinaya uu yahay inuu qofka gurigiisa ku ekaado jamaacada halkaas uu ku tukado, sawaabkiisii niyadiisana uu helayaa.
Waa tahay haddaba waxay isweydiin mudan, maxay shareecadu Islaamku ay ka qabtaa go-aanada nuucan oo kale oo gebi ahaanba albaabada loogu laabay goobaha cibaadada ee Islaamka? Waxaan siinayaa Sheekh Cawil Geysey.
Aad baad u mahadsan tahay Saxanuuni. Intaa ka gadaale, Allah subxaanahu watacaala ay horta ku mahadsan oo addoommadiisa meel walbay ku nool yihiin iyo zaman walbay nool yihiin wax walba u caddeeyey. Shaki kuma jiro caalamkan hadda aynu joogno waxa hadda faafayo ee cudurkaanahi oo meel walba caalamka ka mid ah uu gaaray inay tahay arrin Allah subxaanahu watacaala addoommadiisaas ama uu ku ciqaabaayo ama uu ku ibtilaynayo. Labada noocba noocay doonaysa ha noqotee qaraarada ay qaateen duwalka ama dowladaha Islaamka amaba guud ahaan caalamka oo masaajidadii xiristiisa ahi ama inuu qofka gurigii ku tukado salaadihii ha noqoto jamaaco ama ha noqoto jumce, taasi waxaan u arkaa shareecadu sida ay tilmaantay xaqiiqatan inay waafaqeen. Waayo sababtoo ah dowladaha hammiga iyo ulajeedada ugu waaweyn ee loo sameeyo waxay tahay kontaroolka ama ilaalinta dadka ku hoos nool, waxaana waajib ku ah mas-uuliyad ka saaranna ay tahay la siyama waliba Allahna uu weydiin doono ama ha noqdaan kuwa gaala amaba ha noqdaan waxa weeyaan kuwa muslimiina duwalkaasi, wa mas-uuliyad la weydiin doono dadkii ay mas-uuliyadooda ay hayeen. marka go-aanka ay qaateen oo ahi in waxaa weeyaan la hakiyo in muddo ah intii uu dhinac u dhacaayo, arrin qalada laguma tilmaami karo, waayo haddii labo mafsado ay timaado sideedaba waxaa la qaataa midda hooseynta badan, waxaa laga tagaa midda sarreynta badan. waxaana shaki ku jira in cudurkan faafidiisu inuu kooban yahay oo si sahlan liskaygu gudbinaayo. haddii marka la dhaho qofka muslimka ha ku qaato waqtigiisa guriga, waa xifdin iyo ilaalin la ilaalinaayo qofka shaksi ahaantiisa, qofka mas-uulka ka ahna inuu qaraara noocaa soo jeediyaayey, arrin qalada laguma tilmaami karo.
dhinaca kale, markaan eegno wadaadada qaar ee jooga dalalka Indonesia, Malaysia iyo Soomaaliya, qaarkood ayaa dhaliilay go-aanada lagu xiray masaajidda dalalka Islaamka. marka adiga sidee ayaad u aragtaa, Ustaad Axmed Maalin?
go-aamada laga soo saaray xiridda meelaha caamka ah si guud, ani waxaan aaminsanahay waa arrin dowladuhu ay uga fakarayaan sida hore loo yiriba caafimaadka dadka. marka arrimaha ku saabsan masaajidda xiritaankeeda waxay ku xiran tahay xaaladda mar walba. wadamo badanoo waxaa jira weli xataa aana aad u joojin cudurku, una aad u gaarin amaba aan weli laga helin kaysas la hubo, noloshiina weli caadi tahay. marka haddii dadkaas ay ka hadlayaan dhul aan dhibku ka jirin oo masaajiddii la rabo in la xiro, taas waxay noqonaysaa arrin masaajiddii u gaara. laakiin meel dhibkii ka jiro oo la joojiyey, meelihii caamka dadku iskugu imaan jireen oo dhan la joojiyey, masaajidiina ay qayb ka noqdeen in la xiro oo waqti inta xaaladu iska bedelayso isku imaadkaas la joojiyo, dadka ka horjeeda kolley waxaa looga baahan yahay, qofku moogtahay xaalad jira markuu ra'yi ka dhiibanayo waa inuu la yimaado daliil cilmi ah ama daliil diini ah, waa inuu la yimaado. hadduunan haynin wax hadalkiisa ayidaya oo ama xag diineeda ama xag cilmi ah, miduna maxaa tiraahdo wax macnaha qiimaha samaynaysa ma lahan. sidoo kale wadamada qaar tallaabta ay qaadeen waxay tahay inayna go-aan rasmiya kusoo rogin kulli in la xiro, laakiin ay soo jeediyeen soo jeedin guud oo ah in inta la yarayn karo isu imaadyada la yareeyo, masaajidana haddii la xiri karo oo dib loo dhigi karo xaaladda dib loo dhigo. marka go-aamada wadamada kala duwan, laakiin uma malaynayo maxaa tiraa mabda cilmiya ama diiniya oo diidaya masjidka haddii xaalad caafimaada dhibaato ay timaado in la xiro wax diidayo ma arko.
warbaahinta caalamka sida reer galbeedka si weyn ayay u ammaaneen tacliimaadkii Nabi Maxamed calayhi salaam ee ka hortaga cudurada faafa, gaar ahaan dhinaca nadaafadda oo kale. haddaba ahamiyad intee la eg buu Islaamku siiyey nadaafadda si looga hortago cudurada faafa sida coronavirus? waxaan siinayaa Sayid Cumar.
oo mahadsantahay saxiibana, waa su'aal fiican. islaamku nadaafadda ahamiyad badan uu siiyey. haddaad u fiirsato nadaafadda, waxyaalaha ugu horeeya waa wuduuga ama weysaqaadka. weysaqaadku waxaa laga weysaqaataa weliba xibnaha ayagu bakteeriyada qofka qaadi kara ama fayrasku ku dhici karo, oo sida maaragtay gacmaha, wejiga, lugaha. yacni taasi waxay ku tusinaysaa in ahamiyad weyn islaamku uu nadaafadda siiyey, khaasatan weysada ama dahaarada islaamku iimaanku ku xiray. waxaad garanaysaa in nabi cali sallallahu calayhi wasallam ay ka sugnaatay inuu yiri adduhuuru shadrul iimaan, adahaartu shadrul iimaan, in iimaanka berkiisa ay tahay. taasna macnaha ay tahay ku boorin iyo dhiirigelin in nadaafadda qofka muslimka lagu booriyo. waad garanaysaa qubaysyada qofku hadduu reerkiisa u tago waa qubaysanayaa, haddii qofku ilaa markuu ka dhasho, ilaa markii uu la geeyo oo uu dhimanayo oo janaasada ay wata loo waa loo mayrayaa. ciidaha qofkii waxaa la yiri waa inuu qubaystaa salaada jimcada, qofku waa inuu qubaystaa. qofka muslimka ee nadaafadda noloshiisoo dhan ayaa asal u ah, waana xigma ilaahiya. qofku marka nabiga cali sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugnaatay sidoo kale inuu yiri qofku hadduu hurdada ka kaco, idastayqada axadukum min nawmihi falyaqsil yadu, maxaa yeelay ma oga meesha ay ku barisay gacantiisu, ma oga ayna baatay meesha gacantiisu ay ku barisay qofka muslimka ma oga. taas marka waxay ku tusinaysaa in 1400 oo sano ka hor in islaamku ay hadda maarata ay ka hadlayaan qarbiga, oo hadda dhibaatada ugu badani hadda ay ogaadeen ay ku celcelinayaan, oo arkayno xataa ayagoo video ku soo dhigaya sida habka gacanta loo dhaqo in si fiican la isku dhexgeliyo. waa habkii annaga maaratay 1400 sano ka hor islaamku una baray inaan maaragtay in nadaafadda ugu dadaalno, ugu weysa qaadano, oo istinshaaqa sanka iyo waad aragtay sunnada sunnatul wuduu sunanka waxaa ka mid a in qofku istinshaaq wax la yiraahdo uu sameeyo madmada. taasina macnaha in sanka wax alla wixii waxa la yiraahda bakteriyadan ama fayraskan muduu joogaa sanka uu ku nagaadaa deedna kabacdi iyo markaas uu gudbaa jihaasa tanafusiga iyo ri-ateynka iyo maaragtay inuu markaa dhibaatadiisu sii faafta. taas marka waxay daliil u tahay in islaamku ahmiyad badan oo aada u ballaaran inuu siiyey nadaafadda.
Haddii aan dhinaca kale ka eegno xilliga asxaabta ay joogeen ama nebi maxamed calayhi salaam, ma jireen cuduro nuucan ah oo safmareen ah sida coronavirus oo kale? Sida ayayna u maareeyeen asxaabta iyo nebi maxamed calayhi salaam? Waxaan siinayaa sheekh cawil geyse.
qofka muslimka ahi waxaan wada ogsoonnahay allah tabaaraka watacaala nicmadu nagu manaystay oo weliba guda ballaaran inay ka mid tahay nicmatulislaam. diinta islaamkana waa macnaheedu wax kale ma ahan waxa weeyaan qofku waa ay dhistaa. Marba hadduu diinta islaamka uu qofka qaato, yacni qofka muslimka ahi macnihiisu waa qof yacni wax fog wax garad ah oo diintiisuba ay amrayso inuu wax barto ay u cilmi yeesho. marka arrimaha markaad isku soo duubto, haddaad taariikhda dib loogu laabto, waxaaba la dhihi karaa waqti xaadirkan aynu joogno cudurkan faafay wax badan oo dad badan oo muslimiinta ka mida aysan ogeyn, iskabadaa dadka aan rabbi tabaaraka watacaala u hogaansaminay, dad badan oo muslimiintii ka mida wax badan oo taariikhdooda aysan ogeyn inay ku ogaadeen arrinka. iyada waxaa kuusii cadeynaayo od ka dareemi kartaa inay jireen xanuuno kala duwan ee dadka lagu ibtileeyey amaba lagu jarribay oo lagu imtixaanay, bal xataa waxaa weeyaan heer ay la gaareen waqtigii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam iyo waqtigii saxaabadaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin, xanuuno kala duwan oo noocyo lahi oo ahlucilmiga xataa kutubo madax bannaan ay ka qoraan ama ha lagu tilmaama alwabaa ha noqdo, waxaa ka mid a waxaa weeyaan taacuunka bahalkii loo yaqaanaa ka mid a oo taariikhdiisu hal nooc aysan ahayn oo dhowr qaabood uu dadka muslimiinta ku soo laabtay wuuna shabahaa xaqiiqatan cudurkan maanta adduunkii kala xiray oo indhaha aynu ku hayno. saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin mar alla markii uu yimaaday waxay ka duuleen oo duulimaadkooda uu ahaa dhammaantood sida waxaa weeyaan siiradaba lagu darso amaba ay ka fahmeenba kitaabka ilaahi tabaaraka watacaala arrinkan inuu yahay allah subxaanahu watacaala mixnad uu ugu talagalay adduumadiis, muminkana loo baahan yahay iimaankiisa inuu kusii qawiyeysto macsidii ka dhacdana ilaahi subxaanahu watacaala uga soo laabto, qofka kaafirkana inuu dareemo aayaadka ilaahi tabaaraka watacaala deetani qalbigiisa ay soo khushuucdo siday u maareeyeen saxaabada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, sida hadda cumar bnu khataab radiallahu canhu waqtigiisii sanadkii 18aad hijriga taacuun camawaas ama camiwaas loo yaqaano sida taariikhdaba lagu darsa sanadkii 18aad hijriga ayaa ku habsaday. allah subxaanahu watacaala waa uu waafajiyey saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin gaar ahaan cumar. mathalan mar alla markii uu damcay inuu soo booqdo magaalada dimishq ee uu waxaa weeyaan markaa abu cubayda caamir bin jaraax waali ka ahaa, xalkii uu soo jeediyey isagoona nas cad waqti xaadirka aanan haynin wuxuu ahaa magaalada bannaankiisa markay ku qaabileen wuxuu soo jeediyey inuusan galin ra'yi ahaan, ee saxaabada marka hore iskugu bandhigeen. markii ra'yigiisa uu sheegay cumar bnu khataab ayaa waxaa ag fadhiyey, ra'yigiisana wuxuu ahaa marba hadday magaalo ku habsato xanuun inaanan la galin, qofkii ku jirayni inuusan ka soo bixin. ra'yi ahaanuu marka hore cumar ugu sheegay radiallahu canhu waarda. markaasaa waxaa ag fadhiyey cabdiraxmaan ibnu cawf, xadiiskii uu markaas u sheegay inuu nebiga ka sugan yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. markaas hadalladiisii waxaa ka mid ahayd oo saxaabadii qaar ka mid a xataa ay ku qabsadeen ay ku dhaheen cumarow waxaa weeyaan cudur ilaahay xaggiisa ka ahaaday uu innaga noo qadaray, miyaan ka cararayna? markaasuu isagoo canaananaya xataa wuxuu ku dhahay waxaynu ka cararaynaa allah qadarkiisa, waxaynu u cararaynaa allah tabaaraka watacaala qadarkiisa. waqti xaadirkaa ra'yiyaa liswada dhaafsanayay. markaasaa cabdiraxmaan ibnu cawf radiallahu canhu waardaa ayaa arrinkii jazmiyey oo nas cad oo nebiga ka sugan sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, oo ahaa qoom ama magaalo haddii uu ku habsado xanuun inaanan la geli karin dadkii ku jireen inaysan dib u soo bixi karin xanuun faafa oo waxaa weeyaan sida hadda kan oo kale taacuunka waa uu shabahaa meelo badan ayay iska shabahaan. marka waxay ku tusinaysaa taas iyada cilmigoodii baaxadda weyneyd iyo maarayntooda sida ay u maareeyeen qaybo ka mid ah weeyaan.
marka maadaama waqtigu uusan saamixinin arrimo badan baa jira insha allahu tacaala intaabaan iskaga gaabsanaya barakallahu
wa hagaag weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar oo aan ku qaadaa dhigayno saameynta cudurka coronavirus hadaba muxuu islaamku ka qabaa qofka qaba cudurada faafa sida coronavirus oo kale inuu ku dhex faafiyo dadka muslimiinta dhexdooda iyo dadka kale waxaan siinayaa marka hore axmed maalin
xuseen horta si guud sida shiica walba uu hore u sheegay islaamku arrimaha adduunyada markii la fiiriyo qawaacid caamaha jiro ama waxaa jiro arrimo caamaha jiro xukun caama guud iyo caam waxaan ka wadaa yacni aan arrimaha hoose goonu faahfaahinay laakiin si guud u siinaya tilmaan u siinaya dadka muslimiinta ama amar u siinaya tusaale ahaan dagaalada markii la gelayo kornabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yacni dadka saxaabadiisa ayuu la tashanayay qaabka ugu habboon ee loo dagaalgeli karo meesha la degi karo iyo sida la yeeli karo caafimaadka sidoo kale dadka ahlu takhasuska ah ayaa asal u ah in la dhegaysto lama rabo qof ka hadlaya wax maca khuraafaad ka hadlaya oo mathalan aan cilmigii maadiga aqoon u lahayn diintu hala dhegaysto malaha laakiin dadkii takhasuska u lahaa oo xilliga inta uu gaarsiinsan yahay aqoontoodu ka hadlaya diintu waxay waajib ka dhigaysaa in duruufahanu kale la dhegaysto ayaga wixii aan si sariixa diinta uga hor imaanaynina lagu dhaqmo oo laga qaato midda ku saabsan qofku inuu ka digtoonaado cudurka uu qabo inuu dadka kale gaarsiiyo qofka muslimka ah waxaa waajib ka saaran yahay naftiisa iyo nafta dadka kaleba nabi caleyhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni qofka mu'minkaa waa inuu naftiisa la jecel inuu dad kale la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay yacni qof naftiisa la jecel ma jiro inuu cudur ku dhaco oo dhibaato la kulmo sidaa darteed dadka kalena waa inuu sidoo kale uga ilaaliyo waxaa kuu soo hartay midda guud oo ku saabsan caafimaadka dadka muslimiinta taasi waa mas-uuliyad guud waa mas-uuliyad dadkoo kale dhan saaran waa mas-uuliyad dadka hogaanka saaran shaqsigana saaran taana waxaa maxaa la yidhaahdo ay dan ugu jirtaa maslaxadda caamka ee dadka muslimiinta iyo dadka kale arrin kaloo jirta iyadana hadda dunidii ma ahan muslimiin kaliya kuma noola adduunkii oo dhanaa hadda isdhexgalay marka qofka muslimka ahi adduunku dhan ayuu risaalo ama message ama fariin u gudbinayaa caqiidadiisa iyo islaamnimadiisa iyo qiyamka uu ka turjumayo taasna waxay waajib ka dhigaysaa inuu guud ahaan ilaaliyo caafimaadka guud iyo dadkoo dhan caafimaadkooda sababtoo cudurkani ma ahan cudur kala saaraya gaal iyo muslim iyo qof maxaa la yidhaahdo waddan khaasa midna hal arrinaa rabaa inaan ku daro oo ku saabsan maaraynta dadka muslimiinta ee cuduradii hore axaadiista nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii la fiiriyo iyo dhaqankii dadka saxaabada ay samayn jireen waxay si cad u tusinaysaa in waxaan la yidhaaha karantiilka cudurada faafa dadka lagu sameeyo inay tahay nusuus cad oo diinta islaamka ku soo aroortay karantiilkaasina wuxuu noqon karaa marba duruufta siday u caawinayso dadka la karantiilayo iyo meesha lagu karantiilayo marka waa arrin waajib ka saaraya dad qof kastoo muslima inuu naftiisa iyo dad kaleba ilaaliyo
aad ayaad u mahadsan tahay axmed soomaalida caamada aha qaarkeed ama guud ahaan dadka aan aqoonta fiican u lahayn diinta islaamka qaarkood waxay rumaysan yihiin ama ay sheegaan in cudurka coronavirus uu ku dhaco keliya dadka aan muslimka ahayn sidoo kale baraha bulshada ee soomaalida iyo dadka carabta waxaa dhex wareegaya fadwo been ah oo lagu leeyahay qofka muslimka ah ee qaba coronavirus waxa uu si ula kaca ugu hindhisi karaa ama ku fici karaa dadka aan muslimka ahayn si uu ajir u helo haddaba arrimahaasi sidee ayaad u aragtaa sayid cumar
xanuun waa su-aal wanaagsan horta taasi wax jira maahan waa khuraafaad cudurkaani qof gaal iyo muslim ma kala soocin saxaabatulkiraam sida sheecawil uu sheegay daacuunkii camawaas la dhihi jiray dhulkan shaam ilaa 30,000 ayaa ku dhimatay oo dacuunka u dhimatay oo wabaagan maanta jira aada u shabaha dadkaasi waxay ahaayeen waxaa ka mid a amiinu hadihi lumma abu cubaydat bnu jaraax mucaad bnu ljabal bilaal bnu rawaax rabaax dadkaasoo dhan yacni dad muslimiinahay ahaayeen oo cudurkaasna u dhintay wabaagaas marka qofkaani waa muslim ama qofkaani waa gaal oo dadka muslimiinta dadka xataa qaar waxay aaminsanyihin qof muslima kubaba dhacba uu ku dhacaa waxaan maaragtay waa wax ilaahay subxaanahu watacaala ibtilaa min allaahi dad uu kala soocayana ma jirto adduunkii caalamkuna maantay kudla waaxid uu noqday halkan haddii laga sheego waxaa laleeyahay 24 saac gudahood waxaa la sajilay 300 masar shala waxay ahayd 300 iyo wax lamida maanta 400 iyo abaafay maraysaa waa dad muslimiina iyo dad masiixiyiinaba way ku nool yihiin kuna wada dhacaya marka dadka soomaalida waxaan kula tali lahaa waxyaalaha aan cilmiga ku dhisnayn oo maaragtay iska awhaamta ah inay iska daayaan, inay dadaalaan, inay maaragtay ay cudurkan ka gaashaantaan, in isdhexgalkan iyo madaxan la iskula jira la yareeyo. Dee qofkaasoo ilaahay tala saaranaya ayuu haddana dadaali karaa. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ina linafsika calayka xaqan, qofka naftiisa xaqay ku leedahay ha naftiisa ha haliginina. ilaahay subxaana wa tacaala nusuustaasoo dhan waa nafta bini aadanka oo la qaybaynayo. Waxyaalahan karantiilka yacni saxaabadiiyaa sameeyey, waxaa la sheegaa taariikhda markii khilaafkii uu dhacay, in markii Abu Cubayda radiallahu canhu markuu dhintay in Mucaad ibnu Jabal uu maaragtay waali uu ka noqday, dabadeedna uu Camr ibnu Caas markii uu waali noqday uu ku guuleystay oo uu yiri waxaana waa naar, naartuna waxay cuntaa wixii maaragtay cushbi iyo wixii dadkay cunaysaa buuraha kala aada. Kabacdina waxaa la sheegaa in saddex maalmood uu cudurkii meeshii uga baxay. Marka wuxuu waa wax awhaam ah, dadkuna maaragtay soomaalida weliba dee intaan ognahay aada bay u fududaysanayaan. Waxaana waa wabaa jira adduunka oo dhan uuna ishtiyaaxayaa, ilaahay subxaana wa tacaala ha naga hayo. Marka waxaan u arkaa saxnuuniyo inay wahmi tahay ama wax maaragtay iska maaragtay aan macno ku dhisnayn ay tahay. Qofkan waa qof bini aadana, waa qof insaan ah, inaad adugu darar aada gaarsiiso adoo maaragtay diyaanadiisa iyo caqiidadiisa ku dhibaataynaya wax banaan maaha, de xaqna kaama uusan gelin. Marka taa sax maaha.
Waxaan siinayaa Axmed Maalin.
Arrinta ku saabsan in qofka muslimka ah uu ka mid tahay waajibaadkiisa inuu cudurka dadka kale ku faafiyo, yacni waa arrimaha aan aniga aaminsanahay inay tahay diinta ka dhan tahay oo diinta naftarkeeda lagu ceebeynayo, lagu xumaynayo. Laba arrimoodba tusaalood yar yaraan soo qaadanayaa. Nebi calayhi salaatu wasalaam iyadoo dagaal lagu jiro wuxuu amray inaan dadka da'da la dilin, inaan caruurta la dilin, inaan naagaha la dilin, inaan meelaha dadka iska masaakiinta ay joogaan inaan la weerarin. Qof kale haddiiba dagaal waddanka xataa dagaal kaala dhexeeyo, qof kale cudurka waa fiican tahay in lagu faafiyo. Intaan oo qof oo Nabi calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamku ay xarintay in la dilo cudurkan inuu dhaafayo, wax daliil yani yaa garanti u siinaya waa maya? Taas waa midda koobaad. Horta cudur aad dad ku faafisaan ajir ku helaya wax jira maaha. Waa midda labaad, adaan ka badbaadaynin oo qofku asagu kusoo laabanaya. Arrinta ku saabsan maxaa la yiraahdo cudurka guud ahaan ama qofka bini aadamka ahi islaamka dhexdiisa xataa intuuna muslimin, waxaa ama ciqaab ama dhib maxaa la yiraa adduunya akhri mududoonaba ha ahaadee uu u imaan karaa oo diintu eedayn kartaa markii risaaladii inta gaarto masajkiidu isagu wax diido. Ummad meel degan haddaad tira cuduraan ku faafinayo maadaana muslim ahayn, kuwii muslimi lahaa iyo kuwii islaamka ogolaa iyo muslimkii dhex deganaa, yacni hadalkaasi haba yaraatee ma aaminsan inuu mid cilmi iyo mid diineed mid nasal ku leeyahay. Waa iska arrimo oo tashwiisha dadka lagu furaayo ama lagu wareerinayo oo baraha bulshada lagu faafiyo.
Waa hagaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay bahda caafimaadka, gaar ahaan WHO waa hay-adda caafimaadka adduunka, waxay dadka u soo jeedisay talooyin wax ku ool ah si loo xakameeyo cudurkan coronavirus. Haddaba maxaa la gudboon dadka muslimiinta ahi maadaama ay jiraan dad weli ka dhaga adeegaya waanada ama talada dhakhaatiirta? Waxaan siinayaa Sheekh Cawil.
Sida Doktor Axmedba uu sheegay, muuqatana horta diintiina wax qarsoon ma jirto. Arrimaha noocan markii ay dhacaan, shay walbo ahal buu leeyahay, wax walbaayi dadba ehel wa. Shareecadeennu waxayna amartay inaynu uga dambeenno dadka ahalka wa, matalan masaa'il diineed haddaad u baahan tahay, dadka ahalka u ah ee ku takhasusay baad kala hadlaysaa ood ka wareysanaysaa. Allah baanana amray fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, haddaadan sheegi cilmi aadan u lahayn. Isla aayaddaas nafsad ahaanteeda waxaa soo gudagalaya arrimaha noocan, matalan dadka atibada oo takhaatiirta ahi oo cudurkan si fiican u darsay, waxaa la oran karaa fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, waayo aayaddu waa caam ee khaas ma ah. Hadday iyagu yaqaanaan ehelna ay u yihiin ayna caddeeyeen, dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah in la qaato talada ay iyaga soo jeediyeen, aana dhinacna looga weecanin. Macno weyn keenimaysa inaad khilaafto, inaad radiso, macno weyne keenaysa mala, waayo shayga laga hadlaayo waa shay aan anigana ogahay, idinkana dhammaan aad wada ogsoon tihiin, dadka caalamka ku noolna ay wada ogsoon yihiin halista maanta uu leeyahay.
waxaawey wax qarsoonna aanan ahayn. Marka sidaas daraadeed sharciyan markii loo fiiriyaay waxaa waajiba dadka atibada ahoo takhaatiirta ah tilmaamidda ay noo tilmaameen iyo waxyaabaha looga badbaadi karo oo ay tilmaameen in waxaa weeyaan la raacaa waajib ah. Tan xigto ee aan ku darsanayo waxay tahay haddii qofka xanuunkan uu ku dhaco shaqsi ahaantiis waxaa ku waajibaysa dadka kale inuusan gaarsiinin, gaarsiin uu gaarsiiyey iska badaay, waajib bay ku tahay. Haddii uu ula qasday inuu dad gaarsiiyani waxay ka dhigantahay inuu qofkaas isaga dilay, waayo cudurkan waa cudur lagu dhinto. Walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah, waxay soo gudagalaysaa marka aayadda hadduu qofka isaga si kas ah iyo ula kac ula jeeda ahi uu waxaa weeyaan u faafiyo cudurkan si dadka kale halistaas uu u gaarsiiyo isagoo dilay ayay la xukun tahay, waana qof wuxuu noqonayaa ku dambaabay arrinka aanan looga hariinin xaq ilaahi tabaaraka watacaala. Baarakallahu fiik.
Waa tahay ugu dambeyn ustaad axmed xirsi maalin, fariinta aad u direyso bulsho weynta soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa maxay tahay?
Xuseen, dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa adduunyadii hadda way isu furan tahay inay horta ka faa'iidaystaan marka hore hay-adaha cilmiga ama dhakhaatiirta caalamka ee nasiixooyinka ama talooyinka siidanaya sida cudurka looga hortegi karo. Ma ahan cudurka xataa in looga hortago qaab sheekooyin dadku ayagu isku akhriyeen inay uga hortagaan, maahan, waa inay fuliyaan marka hore horta talada soo jeedinayaan sida hore loo sheego dadka takhasuska u leh. Marka labaad, arintan waa inayna fududaysan, ma ahan cudurkan cudur fudud, ma ahan dowlada naga awood badan, naga dhaqaalo badan, naga dhakhaatiir iyo culimo badan ayuu baabi'iyey oo dhibaato badan ku hayaa. Mana umalaynayo Soomaaliya Ilaahay dadka ka badbaadiyo hadduu galo inay awooddaasi leeyihiin ama ay sida uga hortegi karaan. Taa marka waxa ay macadra waajib ka dhigaysaa in hadda ka hortaga lagu dadaalo sifo walba ama wado walba ee looga hortegi karo cudurkaasna ay ku dadaalaan. Sidoo kale arinta ku saabsan dad badan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin wixii ugu dhici lahaa way ugu dhacayaan, maxaa la yidhaahdo maxaan guri uga jirayaa ama aan meelaha uga baaqsanaya. Arintaas waxaan aaminsanahay waa faham qaldan, laba dhinacba ka qaldan, xaq caqlina ka qaldan, xaq diineedna ka qaldan. Xaq caqligu ka qaldan yahay oo maslaxada aad u baxayso iyo midda naftaada horeysa, inaad naftaada badbaadiso maslaxad ka weyni ma jirto. Xaq diinna waa sidoo kale daruuriyaadka ama waxyaabaha waajibka oo islaamka dadka uu faray waxaa ka mid qofku inuu naftiisa badbaadiyo. Marka qadarka Ilaahay subxaanahu watacaala qaabka diinta islaamka noogu sheegta waxay tahay qofku markuu alla tala saaranayo waa inuu sababtiina la yimaado allana tala saarto. Haddaad aaminsan tahay cudur hadduu kugu dhaco oo guriga inaad guriga la jiifato oodan dhakhtar aadin, taasi inay alla tala saarasho hadday tahay waa fikir qaldan. Waxay la mid tahay qof kale meel cudur ka jiro oo dhibaato ka imaanaysan aadayaa, kadibna waxaan wixii ugu dhici lahaa way ugu dhacayaan. Sababta iyo alla tala saarashadu waa isla socdaan. Marka si guud dadka waxaan ugula talinayaa inay talooyinka caafimaadkana qaataan, dadkana ilaaliyaan.
Waa hagaag Sayid Cumar Sheekh Maxamuud, adigoo si degdeg u dhahaya, maxaad ugu baaqi lahayd maamulada kala duwan ee ka jira dhulweynaha Soomaaliyeed?
Waa su-aal wanaagsan Saxnuuni. Waxaan ugu baaqayaa in ay shucuubtooda ka fakaraan oo dadka aysan dhaqaale iyo wax lamid ah aysan ka horumarin dadka noloshooda iyo ilaalintooda. Geeska Afrika Soomaaliya way ka mid tahay wixii geeska Afrika ku yimaada Soomaaliyana uu gaarayaa. Soomaalidu ilaa iyo hadda dadka weliba gudaha ku nool inay bad qabaan ay u badan tahay, laakiin macnaheedu ma ahan inaan iraahdo qalaas anugu qorax fiicanan haystaa, kulaylan haystaa, fayraska qoraxda waxyaalo wahmi ah. Meel cilmi ahaan loo yiri digrii gaarsiisan 32 wuu dili karaa fayraska, lama hayo. Marka Soomaalida qaasatan hadda waddankan aan joogno Saxnuuni, waxaad arkaysaa haddaad meelahan Soomaalida isugu yimaadaan aad tagto, madaxa la iskula wada jiraa, wax maaragtay macnaha loo yeeli maayo. Qaar waxay leeyihiin ruuxan waa hergab, hergabna maalbuu nagu dhacaa. Wixii oo dhan aada loo fududaysanayaa. Marka dadka hogaanka oo ah ummadda ayagaa mas-uuliyadda koowaad ku dhacaysa. Waddan walba dee hogaan uu leeyahay, suldada iyo madaxweynaha way dadaalayaan, laakiin dadaalkaasi inuu noqdo mid maaragtay aad maaragtay u xeelad dheer, dadka arwaaxdooda la ilaaliyo, dadkuna si shaqsi ah, qofka hadduu wixii dareemo uusan dadka ku dhex ordina isaga laftirkiisu uu gurigiisa ku ekaado ama uu maaragtay gaarsiiyo dadka ay qusayso. Taxadarkana Soomaalidu ay badiyaan, dadkana Ilaahay ha u naxariiso. Ka tacsiyeynaynaa dadka Soomaaliyeed oo sida Sweden oo kale ingiriiska oo kale dadkii ku dhintay ilaahay ha u naxariistaan leenahay waa dad shuhada ah.
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegaynay saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay dalalka muslimka iyo waxa shareecada islaamku ay ka qabto xakamaynta cudurkaasi. waxaa barnaamijka igala qayb galay Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare bartay shareecada islaamka oo ka tirsan machadka cilmi baarista iyo daraasaadka carabta ee magaalada Qaahira. Sheekh Cawil Cabdilaahi Geesey oo ah daaci Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha islaamka iyo carabta waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. dunida islaamka sida caalamka intiisa kale waxaa cabsi xoogan laga qabaa fiditaanka cudurka corona, hase yeeshee waxaa walaaca ugu badan uu ka taagan yahay dalalka islaamka ee ay dagaaladu ka socdaan sida waddanka Suuriya iyo Liibiya. haddaba saameyn intee le'eg ayuu cudurkani ku yeelan karaa dagaalada Suuriya iyo Liibiya? waxaa faahfaahinaya arrintan Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Austria.
run ahaantii intii uu cudurkan corona uu adduunka ku faafay, saameyn ballaaran ayuu dalalkaasi dagaaladu ay ka socdaan dagaalada sokeeye sida Liibiya, Suuriya. dalka Suuriya, xukuumadda dalkaasi waxa ay sheegtay muddooyinkii ugu dambeysay in laga helay cudurkaasi corona, oo uu dalkaasi inkasta aanay tiro badan sheegin, haddana waxay sheegeen in cudurkaasi laga helay dalka. waxa kale oo ay xukuumadda Suuriya ay mucaaradka ku eedaysay in deegaanka ay gacanta ku hayaan uu noqon karo deegaanka ugu ballaaran ee cudurkaasi uu ku faafi karo, maadaama aanay ka jirin awood ciidan oo gacanta ku haysa dalkaasi ama gobolkaasi, gaar ahaana gobolka Idlib. waxa ayna sheegtay xukuumadda Suuriya in mucaaradku ay diidan yihiin in loo fidiyo adeeg caafimaad dadka deegaankaasi haddii uu ka dilaaco cudurkaasi. waxaa kale oo iyaduna jirta in dagaaladii socday, hadday noqon lahayd dhinaca Turkiga iyo hadday noqon lahayd dhinaca xukuumadda Suuriya, oo dhinacyaduba muddooyinkii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqu uu ku yaraa, haddana ay xaaladda uga sii dartay cudurkan ku sii faafaya adduunka oo la odhan karo dhammaan dhinacyada oo dhan baqdin ayuu ku abuuray. Suuriyana baqdin dheeraad ah ayaa ka jirta maadaama ay xiriir dhowla leeyihiin dalka Iiraan, oo la odhan karo waxaa had iyo jeer uga yimaada dhinaca Iiraan dalka Suuriya dad tiro badan oo soo booqda dalkaasi, gaar ahaana goobaha ay u yaqaanaan goobaha muqadaska ah sida masjidka Sayida Saynab ee ku yaalla magaalada Dimashq, oo ay soo booqdaan dad badan oo Iiraaniyiin shiica ahi. dagaalada ka socda dalkaana waxaa la odhan karaa saameyn weyn ayay ku yeelanayaan, oo dhinacyada oo dhan ee isku haya dalkaasi ama Ruushka ha noqdeen ama Iiraan ama dalkaasi Turkiga ah, dhammaantood waxa ay cabsi weyn ka qabaan in cudurkani uu dalkaasi ka faafo, dhaqdhaqaaqana aada u yareeyay ciidamadooda. dalka Liibiya oo maalintii Talaadada la sheegay in dadkii ama qofkii ugu horreeyay laga helay, haddana dhinacyada is-hor fadhiya waxaa la odhan karaa dalka Liibiya saameyn weyn kuma yeelan, oo weli waxay u hamuun qabaan dagaalku inuu sii socdo, oo 24 saacadood ee u dambeysay waxay isku qaadeen dhinacyada isku hor fadhiya magaalada caasimada hareeraheeda dagaallo iyo iyaga oo isku garaacay gantaallo.
sidoo kale dalka Yemen waxaa in muddo aba ka socday dagaal u dhexeeya isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo iyo Xuuthiyiinta. dhinaca kalena waxaa jira dibadbaxyo ka socday wadamada Ciraaq, Lubnaan iyo Aljeeriya, kuwaasi oo cudurkan corona saameyn kala duwan ku yeelan karo.
sida uu tilmaamayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ku nool dalka sacuudiga kana faallooda arrimaha islaamka.
saameynta dee guud ee korona wadamada kale ee adduunka kala siman yihiin, laakiin dalalkani waxay dheer yihiin. waxa weeyaan waa wadamo nugul oo in badan ay qaarkood ka jireen dagaalo, qaarkoodna intan dambeba ay ka jireen mudaharaado ay ka dhashay arrimo bulsho iyo kuwa dhaqaale oo wadamada laga dareemayay baryihii u dambeysay. marka la eego xaaladda Yemen oo kale, sida uu korona virus u saameeyey dagaaladii halkaa ka jiray, marka horeba horta waxaa kuusoo baxaya waxaa halkaa markii horeba wadankaa ka jiray xaalad adagoo bini aadanimo oo qalafsan oo dee ka dhalatay dagaaladan shanjirsaday ee wadankaa ka jiray. waxaa usii dheeraa wadanka waxaa burburay wixii caafimaadka ku saabsanaa oo dhan iyo habkii fayadhowrka wadanka dagaaladiiba qaatay. marka colaaddu waxay u muuqataa weli inaanay demin, weli ay hurayso, inkasta oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu dhowaan ku baaqay wadamada ay ka jiraan colaaduhu sida Yemen oo kale uu xabad joojin in ay sameeyaan si loola tacaalo xanuunkan halista ah. haddana inkastoo ay labada dhinacba soo dhaweeyeen, dhinaca xulafada iyo dhinaca xoutiyiintu, haddana waxaad moodaa weli inaan laga dareemayn arrin dhabah oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada oo halkaa ka jirta. marka waxaanad moodaa qoladan maxay hayto xoutiyiintu inay isleeyihiin malaha dhinaca eedda ka dhalanaysa xanuunkan iyo saameyntiisa iska leexiyo oo maxay hayto qolada xulafada dusha u saaran, laakiin waxay la tahay inaanay ka baxsan karin sababtoo ah qeyb waxay ka yihiin dhibaatada halkaa ka taagan, qeyb waxay ka yihiin dagaalada huraya, qeyb waxay ka yihiin gargaarka bini aadanimada ee la gaarsiin kari laayahay dadka u baahan. marka qeyb weyn bay ku yeelanayaan, laakiin iminka waxaaba muuqataba labada dhinacba inay malaha daal dareemayaan oo isleeyihiin yaa marun idinka dhameeya bahasha oo malaha dagaaladan iyo waxaanuun idinka joojiya siiba qoladan xulafada. iminka waxaad moodaa fikir noocaasa inuu xoogaa soo baxayo, laakiin malaha qaabkii loo abaari lahaa ilaa hadda laga baaraandegayo ama aan la helinba jidkii ama halkii xadhiga laga geli lahaa laga furi lahaa inaan weli la helin. marka la eego dhinacan wadamadan ay ka socdeen mudaharaadadu sida wadanka Ciraaq oo kale iyo maxay ahaytay Lebanon iyo maxay ahaytay wadamada caynkaas oo kale Algeria oo kale iyo iyaga waxaad moodaa mahmaahdii odhan jirtay colkaaga col lagu furi ayaa iyaga loo dhabeeyeyo dadkii dee ku kacsanaaba ama mudaharaadadii gilgilaya xukunkooduba fayraskaasa ninkastaba ka cabsiyey oo ninkastaba qaalkuusi iskaga noqday. marka iyaga layrba imika marayso oo waa qolada ugu weyne de ka faa'iidayba hadduu faa'iida leeyahay maxay ahaytay corona virus.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka coronavirus sida uu ku xaqiijiyey qoraal uu soo saaray. ra-iisul wasaare Johnson ayaa sidoo kale sheegay inuu iskeliyey go'doon iskiya, balse uu sii wadi doono inuu hogaamiyo jawaabta ay dowladdu ka bixinayso faafitaanka xanuunkan. soo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi 24 saacadood ee lasoo dhaafay waxa aanay isku arkay astaamaha waxaana layga helay coronavirus. waxaana uu sidoo kale ra-iisul wasaare Johnson sheegay in hadda uu si iskiiyey isku go'doomiyey, balse uu sii wadi doono jawaabta ay dowladdu cudurkan ka bixinayso, isagoo sheegay in uu adeegsan doono hannaanka maqalka iyo muuqaalka amaba videoga. dalka Koonfur Afrika ayaa isaguna jimcahan maanta xaqiijiyey qofkii ugu horreeyay xanuunka coronavirus dalkaasi ugu dhinta. xilli tirada guud ee wadankaasi ku dhacay ay gaadheen 1000 qof, islamarkaana wadankaasi xayiraada dhinaca dhaqdhaqaaqa lagu soo rogay muddo 3 toddobaadood. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika Zeweli Mkhize uu xaqiijiyey labadan qof ayaa sida oo kale sheegay inay dadkaasi ku dhinteen galbeedka gobolka Cape.
dalka koonfur afrika ayaa xanuunkaasi uu ku dhacay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,000 qof, iyadoo uu yahay dalka ugu badan ee xanuunkan laga helay qaaradda afrika oo guud ahaan ilaa haatan iyadana la xaqiijiyey in ka badan 3,000 qof xanuunkaasi uu haleelay amaba uu ku dhacay. Suuqyada qaaradda aasiya ayaa iyaguna sare u kac sameeyey jimcahan maanta, halka kuwa dalkan maraykankuna ay sidoo kale sare u kaceen maalintii saddexaad oo xidhiidha kadib markii aqalka odayaasha senatka loo yaqaanee waddankan maraykanku ay ansixiyeen lacag dhan $2 trillion oo loogu talagalay in lagu baritaaro dhaqaalaha xilligan xanuunkan uu jiro. Suuqa dalka Jabaan ayaa la tilmaamay inuu sare u kac sameeyey 1.2%, halka kuwa Hong Kong iyo weliba Kuuriyada Koonfureedna iyaguna ay sare u kaceen 1.7%. Sidoo kale Shanghai ayaa iyadana la tilmaamay inay sare u kac sameeyeen suuqyadeedu 1.4%. Si tan lamid ayaa kuwa Maraykanku iyaguna ay sare u kac sameeyeen kadib markii aqalka sanadku ay lacagtan ansixiyeen.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
deni galabnimana waa nagaynta waxay dala socodsinayay aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Aashi Ibrahim Aadan tan iyo kulan dambe saaxiibada ina dhageysanaya nabadgelyo.
This is VOA News via remote.